15-րդ. Փողոցները դեռ ամայի էին։ Լևինը գնաց դեպի Շչերբացկիների տունը։ Գլխավոր մուտքի դուռը փակ էր, ամեն ինչ քնած էր։ Նա ետ գնաց, նորից մտավ իր համարը և սուրճ պահանջեց։ Երեկվա ծառան արդեն ոչ Եգորը սուրճ բերեց նրան։ Լևինն ուզում էր խոսակցության բռնվել նրա հետ, բայց զանգահարեցին ծառային, ու նա դուրս գնաց։ Լևինը փորձեց խմել մի կում սուրճ և բերանը դրեց մի պատառ կալաչ, բայց բերանը վճռականապես չգիտեր, թե ինչ պետք է անել կալաչի հետ։ Լևինը դուրս թքեց կալաչը, հագավ վերարկուն և գնաց նորից մանգալու։ 10-րդ ժամն էր, երբ նա երկրորդ անգամ մոտեցավ Շչերբացկիների տան արտաքին սանդուղքին։ Տանը նոր էին վեր կենում, և խոհարարը գնում էր պարենի։ Պետք էր անցկացնել դեռ առնվազն 2 ժամ։ Այդ ամբողջ գիշերն ու առավոտը Լևինն ապրում էր բոլորովին անգիտակցաբար, և իրեն բոլորովին հանված էր զգում նյութեղեն կյանքի պայմաններից։ Նա ոչինչ չէր կերել ամբողջ օրը, չէր քնել 2 գիշեր։ Մի քանի ժամ շորերը հանած անց էր կացրել ցրտի մեջ, և զգում էր իրեն ոչ միայն թարմ ու առողջ, ինչպես չէր եղել երբեք, զգում էր իրեն բոլորովին անկախ իր մարմնից, շարժվում էր առանց մկանների ջանքերի, և զգում էր, որ կարող է ամեն բան անել։ Նա հավատացած էր, որ կարող է թռչել վեր կամ տունը տեղաշարժել, եթե այդ անելու կարիք լիներ։ Մնացած ժամանակը նա շրջում էր փողոցներում, անդադար նայելով ժամացույցին և դիտելով շուրջը։ Եվ այն, ինչ տեսավ նա այն ժամանակ, հետո արդեն երբեք չտեսավ։ Նրան առանձնապես հուզեցին դպրոց գնացող երեխաները, թուղ կապտավուն աղավնիները, որ կտուրից թռան իջան մայթի վրա, և ալրաշախ սայկաները, որ աներևույթ մի ձեռք դրել էր ցուցափեղկում։ Այդ սայկաները, աղավնիները ու 2 մանուկները գերերկրային էակներ էին։ Այդ բոլորը կատարվեց միաժամանակ։ Մանուկը մոտ վազեց աղավնուն ու ժպտալով նայեց Լևինին։ Աղավնին թափահարեց թևերը և թռավ, փայլելով օդում արևի տակ ձյան դողաթրթիր փոշու միջին, իսկ պատուհանից փչեց թխած հացի հոտ, ու նորից շարվեցին սայկաներ։ Այս բոլորը միասին վերցրած այնպես անսովոր լավ էր, որ Լևինը ծիծաղեց և արտասվեց ուրախությունից։ Կատարելով մեծ պտույտ գազետնի նրբանցքից մինչև Կիսլովկա, նա կրկին վերադարձավ հյուրանոց, և ժամացույցը դնելով դիմացը նստեց, սպասելով ժամը 12-ին։ Հարևան համարում ինչ-որ բան էին խոսում մեքենաների ու խաբեության մասին, և հազում էին առավոտյան հազով։ Նրանք չէին հասկանում, որ Սլակն արդեն մոտենում էր 12-ին։ Սլակը մոտեցավ, Լևինը դուրս եկավ արտաքին սանդուղքների վրա։ Կառապանները հայտնապես գիտեին ամեն ինչ։ Նրանք երջանիկ դեմքերով շրջապատեցին Լևինին, վիճելով իրար հետ և առաջարկելով նրան իրենց ծառայությունը, աշխատելով չվիրավորել մյուս կառապաններին ու խոստանալով նրանց հետ էլ գնալ, Լևինը վերցրեց մեկին ու հրամայեց գնալ Շչերբացկիների տուն։ Կառապանը սքանչելի էր իր սպիտակ, բաճկոնի տակից դուրսանած ու լիքը կարմիր ուժեղ վզի վրա ձիգ տված շապկով։ Այդ կառապանի սահնակը բարձր էր, ճարպիկ, որպիսի սահնակով Լևինը հետո արդեն երբեք չէր գնացել։ Ձին նույնպես լավն էր և աշխատում էր վազել, բայց տեղից չէր շարժվում։ Կառապանը գիտեր Շչերբացկիների տունը, և դեպի իր ուղորդը տածած առանձնակի հարգանքից, կլորացնելով թևերը և ասելով «պռու», ետ քաշեց ձիու երասանը, կանգնեց գլխավոր մուտքի մոտ։ Շչերբացկիների բարապանը հավանորեն գիտեր ամեն բան, դա երևում էր նրա աչքերի ժպիտից և խոսելու այն եղանակից, որով նա դիմեց Լևինին։
«Վաղուց է չեք եկել, Կոնստանտին Դմիտրիչ»։
Նա ոչ միայն ամեն ինչ գիտեր, այլև հայտնապես հրճվում էր ու ջանք թափում, որ ծածկի իր ուրախությունը։ Նայելով նրա պառաված, համակրելի աչքերին, Լևինը հասկացավ նույնիսկ էլի ինչ-որ նոր բան իր երջանկության մեջ։ «Վեր են կացել»։
«Համեցեք, կուզեք թողեք այստեղ»,
ասաց նա ժպտալով, երբ Լևինն ուզում էր ետ դառնալ ու վերցնել գլխարկը։ Դա ինքնին նշանակում էր որոշ բան։
«Ում կհրամայեք զեկուցել»,
հարցրեց սպասավորը։ Սպասավորը թեև ջահել էր և նոր ծառաներից, ֆրանդ, բայց շատ բարի, լավ մարդ էր, և նույնպես հասկանում էր բոլորը։
«Իշխանուհուն, իշխանին, իշխանազնուհուն»,
ասաց Լևինը։ Առաջին անձնավորությունը, որին նա տեսավ, օրիորդ Լինոն էր։ Սա գնում էր դահլիճով, և փայլում էին նրա խոպոպիկներն ու դեմքը։ Հենց որ Լևինը խոսեց նրա հետ, հանկարծ դռան ետևից լսվեց զգեստի շրշուն, և մադմուազել Լինոնը անհայտացավ Լևինի աչքերից, ու իր երջանկության մոտիկության բերկրալից սարսափը պատեց նրան։ Մադմուազել Լինոնը շտապեց, և թողնելով նրան, գնաց դեպի մյուս դուռը։ Հենց որ նա դուրս գնաց, պարկետի վրա լսվեց արագ-արագ թեթև քայլերի ձայն, և նրա բախտը, նրա կյանքը, նա ինքը, իրենից ավելի լավ մի բան, այն ինչ նա փնտրում ու ցանկանում էր այնքան ժամանակ, արագ-արագ մոտենում էր իրեն։ Նա գիտին չէր քայլում, այլ ինչ-որ անտեսանելի ուժով գալիս էր դեպի Լևինը։ Լևինը տեսնում էր միայն նրա պայծառ, ճշմարտաշող աչքերը, վախեցած սիրո նույն այն ուրախությունից, որ համակում էր նաև Լևինի սիրտը։ Այդ աչքերը լուսավառվում էին ավելի ու ավելի մոտիկ, շլացնելով Լևինի սիրո իրենց լույսով։ Նա կանգնեց Լևինի կողքին, կպչելով նրան։ Նրա ձեռքերը բարձրացան և իջան Լևինի ուսերին։ Նա արեց այն ամենը, ինչ կարող էր։ Նա մոտ վազեց Լևինին ու ամբողջապես տրվեց նրան, վեհերոտ և ուրախ։ Լևինը գրկեց նրան ու սեղմեց շրթունքները նրա շուրթերին, որոնք որոնում էին Լևինի համբույրը։ Նա ևս չէր քնել ամբողջ գիշեր, և ամբողջ առավոտ սպասում էր Լևինին։ Մայրն ու հայրը անպայման համաձայն էին և երջանիկ իրենց դստեր բախտավորությամբ։ Գիտին սպասում էր նրան, և առաջինն ինքն էր ուզում հայտարարել իր ու նրա երջանկության մասին։ Գիտին պատրաստվում էր մենակ դիմավորելու Լևինին, և ուրախանում էր այդ մտքի համար, և վեհերում, և ամաչում։ Նա ինքն էլ չգիտեր, թե ինչ էր անում։ Գիտին լսեց նրա քայլերը ու ձայնը, և սպասում էր դռան ետևը, մինչև դուրս կգնար մադմուազել Լինոնը։ Մադմուազել Լինոնը դուրս գնաց։ Գիտին առանց մտածելու, առանց հարցնելու իրեն, թե ինչպես և ինչ, մոտեցավ նրան և արեց այն, ինչ պետք է աներ։
«Գնանք մայրիկի մոտ»,
ասաց Գիտին, բռնելով նրա ձեռքը։ Նա երկար ժամանակ չէր կարողանում ոչինչ ասել, ոչ թե այն պատճառով, որ վախենում էր, չլինի թե բարերով փչացնի իր զգացման վեհությունը, այլ այն պատճառով, որ ամեն անգամ, երբ ուզում էր մի բան ասել, զգում էր, որ բարերի փոխարեն իր աչքերից կհորդեն երջանկության արցունքներ։ Նա վերցրեց Գիտիի ձեռքը և համբուրեց։
«Միթե դա ճիշտ է»,
ասաց նա վերջապես խուլ ձայնով։ «Ես չեմ կարող հավատալ, որ դու սիրում ես ինձ»։ Գիտին ժպտաց այդ «դուի» և այն վեհերոտության համար, որով Լևինը նայում էր նրան։
«Այո»,
նշանակալից դանդաղ շշնջաց Գիտին։
«Ես այնպես երջանիկ եմ»։
Գիտին, բաց չթողնելով նրա ձեռքը, մտավ ընդունարան։ Իշխանուհին տեսնելով նրանց, արագ-արագ շնչեց և անմիջապես լաց եղավ, բայց իսկույն էլ ծիծաղեց, և այնպիսի եռանդուն քայլով, Լևինի համար անսպասելի, մոտ վազեց նրանց, ու գրկելով Լևինի գլուխը համբուրեց նրան և նրա այտերը թացեց արցունքներով.
«Այսպես, ամեն բան վերջացած է. Ես ուրախ եմ. Սիրիր Կիտիին. Ես ուրախ եմ, Կիտի»։
«Շուտ դասավորեցիք»,
ասաց ծերունի իշխանը, աշխատելով լինել անտարբեր, բայց Լևինը նկատեց, որ նրա աչքերը թաց էին, երբ նա դիմեց իրեն։
«Ես վաղուց և միշտ ուզում էի այդ բանը»,
ասաց իշխանը, բռնելով Լևինի ձեռքը ու մոտ քաշելով նրան դեպի իրեն։
«Ես դեռ այն ժամանակ, երբ այս թեթև սոլիկի խելքին փչեց»։
«Հայրիկ»,
ճչաց Գիտին ու ձեռքերով փակեց նրա բերանը։
«Լավ, լավ, թողնենք այդ», ասաց նա։ «Ես շատ, շատ ուր… Ախ, ինչ տխմար եմ ես»։
Նա գրկեց Գիտին, համբուրեց նրա դեմքը, ձեռքը, նորից դեմքը ու խաչակնքեց նրան։ Եվ Լևինին համակեց սիրո նոր զգացում դեպի այդ առաջ իր համար օտար մարդը, դեպի ծերունի իշխանը, երբ տեսավ, թե ինչպես Գիտին երկար ու քնքշությամբ համբուրում էր նրա մսոտ ձեռքը։